Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai geoscultantui, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la sesa de novembro 2022. Kiel kutime, nia skipo bonvenigas vin kun amica mesaggio el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kai subteni nien el sendoin per raportoi, sugestoi kai komentoi. Ni invitas vin sed vinin en la sociaj retoj en Facebooko, ankaŭ en nia kanalo ĉe Telegram, kaj vi povas nin aŭskulti realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu/eo. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carrel kaj ĉe la portalo Studio de nia amiko Roberto Port. Accompagno nin dun la venontai dudecep minutoi. Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Caregi auscultantoi, de nove la 3 de novembro, la mondo esprimis sian firman opposition al politico de sufocado, quiu dauras pli ol ses jardecoin, cae sub qui unasquigis pli ol 10% de la Cuba loyantaro. Ni parolas pri la usona politico de blocado cae persecutado al la comerciae cae financiae transaccioi de la insulo, cun la celo ruinigi la landan economion. Pro tio, la Cuba ministro pri esterae rilatoi Bruno Rodríguez presentis por la 30ª foio la proponon de resolucio pri la besono cesigi la usonan siegion contrau la Cariba lando. La ekvacio estas simpla. Cubo fartus pli bone sen blocado, diris la Cuba ministro tui antau la voĉdono de la resolucio. Documento superforte subtenata de la internacia comunumo en la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. Ĝi estis aprobita per 125 favoraj voĉoj kaj la opozicio de Usono kaj ĝia aliancano Israelo plus 2 sindetenoj. Ĉi tiu rezolucio nun aldoniĝas al la aliaj 29 adoptitaj ĉiujare ekde la jaro 1992, kiam komenciĝis tia ekzercado, nur interrompita en 2012 pro COVID-19. La rezultoj anoncitaj en la granda estraro de la plenkunsido refoje spegulis la solecon de Usono kaj ĝia surdeco fronte al la peto de Kubo, kiu audigis 30 fojon en la sidejo de la plurflanka organizo en Novjorko. Parolante en la debato, kiu antaŭis la voĉdonadon, Rodríguez diris ke pli ol 10% de kubanoj naskiĝis sub la premo de la blokado, kaj avertis ke de la jaro 2019 la usona registaro profundigis la sieĝon al pli kruela kaj malhoma dimensio. Dum la unuaj 10 monatoj de la administracio de Joseph Biden, li atentigis la damaĝo sumiĝis al 6.364 milionoj da dolaroj, kio egalas al perdoj de pli ol 10.000 milionoj da dolaroj ĉiutage. Tiu sense li rimarkigis ke la blokado kreas la kondiĉojn kiuj nutras malregulan, senordan kaj nesekuran migradon, la doloran disiĝon de familioj kaj kontribuas al krimo de homa trafiko. Krome li insistis pri la eksterteritoria sekvo de tiu ĉi sieĝo, kiu lezas la suverenecon de la uno landoj, punas ĝiajn kompaniojn kaj malebligas aliron al usonaj havenoj de ŝipoj de triaj landoj, kiuj enŝipiĝis en kubajn havenojn. Kubo vivus pli bone sen blokado, estis frazo ripetita dum la du-taga debato en uno. Tiamaniere, kvankam temas pri nedeviga rezolucio, kaj certe Usono denove ignoros la mondan voĉon, ĝi estis oportuna momento por prezenti alian vidpunkton, malsaman al tiu de la usona pretexta rakonto por pravigi sian kruelan politikon kontraŭ tuta popolo, kaj la mondo amase subtenis la kuban peton. La Cariba lando denove venkis en sia longdaŭra batalo kontraŭ la usona sieĝo, kies unua kaj fina celo estas renversi la institucian ordon en la lando, ĉar ĝi agas suverene kongrue kun longa batalhistorio de milionoj da kubanoj kontraŭ ĉiuj formoj de koloniismo kaj novkoloniismo.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Caraj aŭskultantoj, hodiaŭ ni invitas vin aŭskulti la brazilanon Livio Lima, kiu bonvole kontribuas al nia radio elsendo per tiu ŝi interesa raporto pri la agado rilate al nutra sekureco en Brazilo. Antaŭ dankon pro la kontribuo al Livio Lima.
Nutra sekureco en Paraibo, Brazilo. Nia ŝtato aŭ provinco nomiĝas Paraibo. Ĝi estas parto de Brazila Nordoriento kaj havas 223 municipojn. En 2019 ni faris la kvinan popolan konferencon de nutra sekureco. El tiu konferenco ni elektis la ĉefaj temoj kaj surbaze de gin ni sukcesis organizi la duan statan planon de nutra sekureco de Paraibo. La duan plan San PB. Ĉe la komenca parto de tiu plano, kiu nomiĝas situacia analizo, ni inkludis la mapon de nutra nesegureco de nia stato, kiu konsideris la situacion de ĉi tiu temo en ĉiuj la paraibaj municipoj. Por faciligi la aliron de ĉiuj publikaj programoj kaj ekipaĵoj rilataj al nutra segureco okazigantan en nia stato, ni ankaŭ organizis la informojn pri tiuj en la situacia analizo de la duan plan San PB. La nia dua estata plano de nutra segureco estis farita por kvarjara periodo 2012 ĝis 2023 kaj havas 78 agojn disdonitaj per 20 publikaj organoj kiuj agas kun nutra segurecon en nia stato. Inter la plej gravaj agoj ni reliefigas la popolajn restoraciojn kiuj funkcias en kvazaŭ ĉiuj la paraibanaj municipoj. En tiuj restoracioj la homoj pagas nur unu realo por tagmanĝi. La alia naŭ realoj de la fina prezo estas pagita de la registaro. Pasintjare 2021 pli ol 430 milionoj da realoj estis asignitaj en nia ŝtato Paraibo, distribuita inter la 7 naciaj gvidlinioj pri nutra sekureco, aliro al manĝaĵo, agroekologiaj sistemoj, trejnado en nutra sekureco, subteno al tradiciaj popoloj, sanoj agoj en nutra sekureco, aliro al akvo kaj monitorado de agoj. La defioj ankoraŭ alfrontataj estas la lastatempa kresko de malsato en Brazilo, la intersetora naturo de agoj en nutra sekureco, la prioritatigo de industriigitaj nutraĵoj kaj fine la temo de nutraĵa suvereneco en Irlando. Feliĉe, ĉi tiuj defioj estos pli facile de ni alfrontitaj ekde 2023, kiam Brazilo estos regado per nova politika gvidado. Ni ĉe Fundação Sistémica ĝojas kontribui por garantii la nutran segurecon de nia popolo per plifortigo de nacia nutra segurecon sistemo en Paraibo kaj Brazilo.
Caragi auscultantoi, pasin sabate en la Anaxia Esperanto Domo de Cuba Esperanto Asocio ocasis rencontigio cun partopreno de Havanae ge esperantistoi por vonbenigi novaen gelernantoin, cae, char gi estas parto de tradizio, nome en la lasta sabato de ciu monato, la Asocio invita siae membroin rencontigi por babili pri diversai temoi, canti, declami, cae dansi. Ci foje, kiel parto de nia programo Cultura, ni intervjuis junan esperantiston Javier Ramos, nuna estrarano de la provinca filio de Kea. En sia vivo, li interesigis pri plurai facoi, confesis, kai ancau studis en plurai lerneioi. Do, rilate al demando pri tiu emo, li racontis pri tio che unu el lasciato cupoi liai estas radio amatorado kai Wikipedia en Esperanto. Do ni proponas al vi ausculti quelcaen momentoin de tiu sci parolado intervjuo cum Javier Ramos el Havano.
Mi esas tre lernema cae curiosa homo. Cae mi malcobris el de mia infanaggio radio amatoro. Tio esis, ciam mi esis en el lerneio, pri comunicado, pri electronico, pri telegrafio, cae tio esis miai unuai ne formalai studoi, ni diru. Lernis la bazon de la rusa estis tre malfacile por mi. Samtempe mi jam tre serioze komencis lerni pri komputiko.
Jam vi parolas pri kio?
Tio jam estis ankoraŭ mi ne malkovris Esperanton. Estis en iu antaŭ 2010. Mi estis tre juna ankoraŭ. Kaj tiam jam estis mia intereso pri lingvo jam estis iom pli klara. Ĉar antaŭ estis tre teknika kaj do scienco estis multe pli interesa. Sed post tiu unu jaran kurson mi malkovris preskaŭ du jarojn poste Esperanton en la Havana Librofoiro kaj ĉio alia jam rilatis al Esperanto en mia vivo. Mi tre forte comencis lerni, specialigi, kai profundigi en la mondo, en la vivo, kai en la lingvo, kai cune con la lernado de Esperanto, jam con pli bona nivelo, mi jam comencis lerni alien aferon, kiel traducado, kiu multe rilatas al Esperanto, mi anca comencis lerni taskojn por eldonejoj, o kiel monti ciferecajn librojn, kiel desegni, fasoni, kaj pretigi librojn por presejo, por vendi, kaj tiel plu. Samtempe jam mi pli specialigis en komputiko.
Kio vere kaptis vin de Esperanto?
Mi devas diri ke la homoj en Esperantujo ŝajnas al mi ke la homoj, ĉar la komunumo estas tre diversa, sed estas tre interesa, tre facile konatiĝi kun homoj en ne nur en la lando, sed en eksterlando tre rapide, kaj tio malfermis mondon kiu ne ekzistis antaŭe, kaj ankaŭ multe kaptis min la ŝancon viziti Kubon. Do ĉiuj provincojn de Kubo. Kaj tio por mi estis tiel grava sperto ke mi simple enamiĝis ne al la lingvo, eble al la komunumo. Kaj kompreneble, sen la lingvo vi ne povas eniri en la komunumo.
Bueno, mi scias ke vi estis radioamatoro kaj ankaŭ vi iomete ligiĝis al la Ruĝa Kruco. Ĉu tiu aranĝo estas ligita al Esperanto, ĉu?
Do fakte estis ja en Kuba Esperanto Asocio estis iu fakgrupo en kiu estis homoj kiu apartenis al la Ruĝa Kruco, al la Kuba Ruĝa Kruco. Ili pretigis trejnadon ĉi tie en la sidejo kaj estis longa kurso, sed tre interesa. Mi taksis aŭ mi pensis ke tio povus esti utila por mia privata vivo, ne por io alia, sed kaj eble iam por la komunumo. Depost tio mi daŭrigis, ĉar ili havas multajn specifajn fakojn, kaj mi kun ili fariĝis ankaŭ teknikisto por transporto de pacientojn en ambulancojn. Sed Ruĝa Kruco sukcesas aranĝi tion en grandaj krizoj.
Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo. Jen momento de nia muzika propono. La elstara kuba komponisto César Portillo de la Luz, kies sentan naskiĝe datrevenon oni memoras dum tiuj ĉi tagoj en Kubo, estas unu el la grandaj komponistoj de nia lando el ĉiuj epokoj. Ĝuste tial nia muzika propono hodiaŭa omaĝas lin per unu el tiuj tre popularaj kanzonoj liaj, kies version en Esperanto estas disponebla por vi nun en la voĉo de tre elstara kuba kantistino Beatriz Márquez. Do, jen la konata canzono, kun vi en la distanco de César Portillo de la Luz, en la voĉo de Beatriz Márquez. Yu Jin.
Oh,
Carai ascoltantoi, eble quelcae sias, sed ni atentigas vin, che pos tri sinsegvai nur virtualai congressoi, en la iaro 2023, la 26a congresso de la Internacia Ligo de Esperantistai Instruistoi, ILEI, de nove ocasos, ence esta medio en la belega urbo Itala Lignano Sabbiadoro, en la strand urbo Lignano Orsabla. Situanta mes voe inter Venezio cae Triesto, en amplexa congresseio, quiu permesus al ciui congressanoi logi, mangi, labori, cae anca oferi en la sama feria villaggio. La congresseio disponas, cae sempage disponigas alla congressanoi, privatan plagion, aquoparcom, olimpican naceion, plurain aldarangaen equipitaen sportaen spazioen, ciu covritaen, ciu malfermaen. La cefa temo de la congresso estos instrui esperanton en lerneioi. La congresa cef temo certe vercos la intereson ne nur de esperantistoi, sed ancau de profesiuloi pri instruado de aliai lingvoi, universitatai esploristoi cae profesoroi, giornalistoi cae generala publico. Contribuagioene pri la congresa temo, pri aliai pedagogiai temoi, ciu por la lingua festivalo au por la internazia vespero cae simile, povas indiki pri tio sendante ret mesajon al ilei.congresoi@gmail.com. Kaj la lindato por sendo de la proponataj kontribuaĵoj estas la 31 de januaro 2023. Jen invito al la 26a ilei kongreso en Italio venontjare. Asembleo aprobis resolucion contra la usona blocado al Cubo. Ci semaine la Generala Asembleo de Unuiginta in Axioi dun du tagoi debatis cae fine aprobis la proiecton de resolucio por fini la economian, comersan cae financan blocadon de usono contra u Cubo. Cadre de la 77a consido de la Generala Asembleo de Uno, representantoi de la diversa ilandoi sin esprimis pri la temo, en la 30 foio, quien la afero atingis la plenon, quiu ricevis 125 favorain voĉojn contrau 2 neai plus 2 sindetenoi. Intensai laboroi por restarigo de damaĝoj en Pinar del Río. Ĉi-semajne okazis nova vizito kaj laborkunveno de la Presidento de la Respubliko Miguel Díaz-Canel por sekvi la klopodojn recuperi la provincion Pinar del Río. Intensa y resaniga y clopodo y daure estas entreprenita y en tiu occidenta regiono, pos quien la uragano Iam trapasis tiun provincion fine de septembro. La plei complexai aferoi por solvi daure estas ligitai con la rehabilitado de detruitai domoi cae la restarigo de electra servo. Lau informoi de la provincia defenda consilantaro, la electroservo jam estis restarigita je iom pli ol 90% de la clientoi en la provinco, dum la laboroi daure progresas en la plej damaĝitaj territorioj. Parlamenta grupo de Venezuelo postulis cesigon de la usona blokado kontraŭ Kubo. La parlamenta amikeca grupo Venezuelo-Kubo postulis cesigon de la economia, comerza cae financa blocado de usono contra la insulo, quium gi prescribis kiel crima contra leggia cae maljusta politico. La propono de la legio donantoi ancau postulis la forigon de la cariba lando el listo de landoi quiui supposeble sponsoras terrorismo, quiu estas, ili assertas, malnobla mensogo contra la concerna lando. Tiu sense ili reconis che Havano estas forginto de humanitarae misioi, favore al sano de la popoloi de la mondo, cae cefa defendanto de la pazzo en Latinameriko cae Caribio, precipe cun la pazzo en Colombio. sesios en Havano conferenzo artoi sen bariloi. Kun la celo consigi la publicon pri la raitoi kai potenzialoi de homoi kun fizik movai, vidai, audai, kai intelektai handicapoi, Havano gastigos la unuan conferenzon arto kai handicapulo, arto sen bariloi, ec de la 30 de novembro gis la 3 de decembro. La organizantoi anoncis che la cefroluloi estos infanoi cis dec ogiaroi, ciui pruvos sia incapabloin en arta creado. La agotago consistigas contribuon pos aprobo de la nova familia codo, porque la revoi de ciu handicapulo realiciu.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.